สวัสดีค่ะ
สวัสดีค
ส
ร
ว
ัั
สด
บ
ีค
ได้
่
ย
ะ
ินเสียงครับ
สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราเจอกัน FinTalk Club นะคะ Financial Talk นะคะสปีกเกอร์ของเราพร้อมมากนะคะวันนี้สองท่านนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำคลับก่อนนะคะ FinTalk นะคะก็กดติดตามได้นะคะในทาง Facebook นะคะเราไลฟ์อยู่วันนี้นะคะในแฟนเพจของ FinTalk Facebook Page นะคะแล้วก็ใน YouTube ด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะมีรีลันนะคะใน Spotify ต่างๆนะคะจะพูดได้ไหมคะสามารถไหมคะ
ครับได้ครับก็ในรีลันนะครับจะมีทั้งใน Facebook นะครับYouTube นะครับแล้วก็เรามีบน Twitter ด้วยนะครับแล้วก็บน Podcast จะมี Apple Podcast Google Podcast Spotify แล้วก็อีกประมาณสัก4แพลตฟอร์มนะครับพี่โอล่าครับวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันดีครับ
โอ้วันนี้เราคุยเรื่องใหญ่เลยค่ะก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่น่าสนใจนะคะแล้วเราเคยพูดคุยกันไปแล้วนะคะในเมื่อสักเดือนที่แล้วน่าจะเดือนที่แล้วเนาะในเรื่องของหุ้นสตาร์ที่เป็นหุ้นไทยที่มีประเด็นอยู่นะคะวันนี้เราก็เจออีกตัวนึงนะคะเป็นหุ้น JKN นะคะแล้วก็เราก็เดี๋ยวมาคุยต่อว่าเราจะมีทางแก้ไขยังไงแล้วก็เรื่องของหุ้นนอกเราจะเกิดปัญหาอะไรบ้างนะคะก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาสาระนะคะก็ขออนุญาตแนะนำสปีกเกอร์ก่อนนะคะท่านแรกนะคะอาจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะคะประธานและผู้ก่อตั้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดสวัสดีค่ะอาจารย์ณัฐวุฒิค่ะ
สวัสดีครับทุกท่านครับคุณราคเดชผู้มีท่านผู้ชมคร
ับ ค่ะค่ะสวัสดีรอบนะคะค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะสปีกเกอร์เรานะคะก็ผู้ใกล้ชิดฟินทอลของเรานะคะพี่สุจารีจันทร์สว่างนะคะผู้ถือหุ้นและผู้ก่อตั้งกรรมการผู้จัดการบรนอเวลรีพับบลิกจำกัดสวัสดีค่ะพี่ลี
ค
่
ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ก็อย่างที่เราได้เกริ่นไปนะคะหัวข้อเราก็ตอนนี้เราก็เข้าสู่สิ้นเดือนนะคะของเดือนกันยายนแล้วจะสิ้นปีแล้วเราก็ยังแบบคุยกันเรื่องการลงทุนไม่หยุดหย่อนนะคะทีนี้การลงทุนเนี่ยตอนนี้เราเริ่มมีทางเลือกเยอะขึ้นนะคะว่ามีทั้งหุ้นไทยและหุ้นนอกนะคะแต่ว่าตอนนี้หุ้นไทยเนี่ยมันเจอปัญหาที่ผ่านมาก็คือหุ้นซักที่เราเคยพูดคุยไปนะคะว่ามันมีความน่าสงสัยในตรงไหนที่เรากันนานที่เราจะต้องดูหุ้นแต่หุ้นไทยแต่ละหุ้นเนี่ยหุ้นไหนที่จะไปต่อได้ดีหุ้นไหนที่จะมีประเด็นแล้วเราจะหาวิธีการแก้ไขยังไงนะคะขออนุญาตให้อาจารย์ณัฐวุฒิช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าตอนนี้หุ้น JKN ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันปัญหามันแตกต่างมากน้อยกับหุ้นสตาร์ทยังไงบ้างคะแล้วมีวิธีการป้องกันดูแลยังไงบ้างคะอาจารย์คะเชิญค่ะ
ก็สำหรับ JKN ก็กล่าวได้ว่าเขาก็น่าจะรอดสถานการณ์ที่ว่าเป็นวิกฤตมากๆของเขาไปเฉียวเฉียดนะอย่างน้อยก็เฉพาะหน้าในตอนนี้เมื่อวานนี้ทางที่ประชุมก็ถือหุ้นนะครับกู้เนี่ยนะก็เพิ่งลงมติผ่อนผันนะแทนที่ว่าจะเกิดอะไรที่เรียกว่าพอ default หรือว่าการผิดนัดชำระหนี้โดยทันทีแล้วก็อาจจะนำไปสู่ความยุ่งยากในระดับถัดไปใกล้ๆกับที่สตาร์เคยเจอก็อาจจะนำไปสู่การดำรงอยู่ไม่ได้ของกิจการก็คือได้ตอบว่าหายใจอ่ะสรุปก็คือที่ประชุมผู้ถือหุ้นคู่นะครับก็มีมติเมื่อวานนี้นะครับหมาดๆครับๆว่าก็จะผ่อนผันให้โดยแรกกับที่ว่าทาง JKN ผู้ว่าเขาพูดนี้ก็จะเพิ่มในส่วนของอัตราดอกเบี้ยให้ขึ้นมาเป็น 7% นะครับแล้วก็มีเวลาหายใจหายคอก็ไปถึงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยแต่อย่างน้อยก็มีเวลาแหละใช่ไหมฮะทำไมเจ้าหนี้ยอมผมคิดว่าเหตุที่เจ้าหนี้ยอมไม่อาจจะเห็นว่ามีตัวเลขมีอะไรที่อยู่ข้างหน้าที่มีโอกาสที่ว่าจะได้การชำระหนี้คืนมาจากเหตุการณ์สำคัญในอยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็คือมีเงินสดใหม่เข้ามาตามที่เป็นข่าวเป็นคราวนี่คือทาง JKN เขาก็ทำธุรกิจหลายด้านด้านหนึ่งก็คือเป็นสื่อเข้าไปเซ้งตัวDigital TV มาจากทางเดนนิสแล้วก็ตั้งที่ว่าช่อง JKN 18แต่ก็การแข่งขันทางธุรกิจทีวีเนี่ยโอ้มันเป็นเรสโอเชียนแต่แข่งกันตายเลยอ่ะแล้วก็ล่าสุดนี่ก็คือมีคนที่อยากจะได้แพลตฟอร์มอย่างนี้เข้ามาก็คือทาง Top News แล้วก็มีข่าวว่าจะมีเข้ามาช่วยสัก500ล้านบาทอีกเรื่องหนึ่งก็คืออีกสักประมาณสักสองเดือนข้างหน้าเนี่ยก็ทางเนื่องจากว่าเขาไปทำเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อที่ วงจักรวาลเนี่ยนะครับ Miss Universe หรือว่านางงามจักรวาลเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะมีการประกวดถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะมีการจัดกันที่ประเทศเอลซัลวาดอร์ง่ายๆเอลซัลวาดอร์เป็นคนออกเงินอ่ะแต่ความทาง JKN เองก็หวังว่าจะได้ค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดทีวีจากบรรดาแฟนนางงามทั่วโลกแล้วก็บัตรเข้าชมคือมันมีอยู่2รายการที่คาดว่าอาจจะเกิดรายได้เกิดขึ้นมาครับดูแล้วเป็นเรื่องเป็นหนังแหละทางที่ประชุมพูดถึงหุ้นก็คือแทนที่ว่าจะให้เป็น call default แล้วก็ไม่รู้จะได้ไม่ได้อะไรก็เลยผ่อนยืดระยะเวลาลมหายใจกันออกไปถึงรวดในเดือนกุมภาพันธ์ JKN ก็แลกอย่างที่ว่าแล้วก็เพื่อประชาชนแบบนี้ขึ้นมาให้ประมาณสักเกือบแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็มีเรื่องมีราวเยอะมากเข้าใจว่าเดี๋ยวพี่ลีจะลงรายละเอียดให้ดูนะครับซึ่งก็รวมไปถึงกรณีของสตาร์ท 9,100 ล้านครับอันนั้นก็คือดีฟอลต์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีเรื่องมีราวทำนองเนี้ยแล้วก็เกิดความเรียกว่าเป็นวิกฤตศรัทธาขนาดใหญ่นะในเรื่องของหุ้นกู้อะไรเจ้าที่ผ่านมานี่ก็จะบอกว่าปลาเน่าตัวเดียวไหมหรือว่า2ตัวหรือ3ตัวเนี่ยเหม็นกันไปทั้งห้องอ่ะแล้วก็คนก็กลัวขยาดอะไรกันไปหมดแล้วก็วนกลับมาถึงตลาดทุนตลาดหุ้นบ้านเราปีนี้ก็เรียกว่าเหมาปีนะก็คืออันเดอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์กับตลาดทุนโลกเนี่ยทั้งปัจจัยต่างประเทศปัจจัยในประเทศที่ปัจจัยต่างประเทศช่วงที่ผ่านมาก็เจอหนักทั้งเรื่องของวิกฤตเงินเฟ้อของดังสหรัฐอเมริกาการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบรัวๆของเฟดใช่ไหมฮะจนกระทั่งนำไปสู่วิกฤตการแบงก์ล้มนะฮะเริ่มอย่างพวกสตาร์ทอัพพวกที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลมันนี่ในอเมริกาเอาเวลาลามไปถึงโน่นยักษ์ใหญ่ระดับ CS หรือเครดิตสวิสล้มแล้วก็มีปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะของเมืองจีนก็เราเคยหวังกันว่าเมืองจีนหลังโควิดน่าจะดีนักท่องเที่ยวจะออกมาก็บอกว่าของจีนก็มีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัวมีปัญหาในเรื่องของภาคสถาบันพวก poverty แต่ว่าไม่ว่าจะสถานการณ์ต่างประเทศดูแย่ๆไงก็ตามแต่มันมีช่วงเวลาที่ดีนะของต่างประเทศเนี่ยในด้านหนึ่งเราก็จะไปเห็นว่าหุ้นพวกเทคโนโลยีนะครับพวก AI พวกอะไรต่างในของอเมริกาขึ้นเยอะมากชนิดNASDAQนี่ขึ้นมาไม่น้อยนะขึ้นมาจากหนึ่งมือที่เป็นฐานต่ำสุดขึ้นมาเกือบ15,000นะขึ้นมาโอ้โหเท่าไหร่ประมาณ 40% ขึ้นไม่น้อยแล้วก็ยุโรปขึ้นมา
ก่อนจะไปหุ้นค่ะ
ใช่ก็ขึ้นมาเยอะแล้วก็ของแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเมืองไทยไม่ได้อานิสงส์ในเรื่องพวกนี้เพราะว่าของเราก็ผ่านติดหลงการเมืองพอพ้นในเรื่องของการบ้านการเมืองก็วนมาเรื่องนี้ก็วนมาเรื่องของความไม่สบายใจของบรรดาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นนะครับที
่
มีปัญหาในเรียกกันรวมๆว่ามีปัญหาในเชิงธรรมาภิบาลเรื่องของคุณ governance นะครับที่สะท้อนออกมาในภาพของสตาร์ทแม่รายที่เกี่ยวข้องมั่งรวมไปถึงอย่าง JKN นะครับก
็
เลยทำให้ตลาดบ้านเรานั้นถือได้ว่าค่อนข้างที่จะไม่ใช่ค่อนข้างนะแต่กล่าวได้ว่า underperform กว่าตลาดอื่นในโลกซึ่งคุณต่างชาติเองก็หายหุ้นประมาณ150,000ล้านบาทสรุปทั้งปีมานี่9เดือนกำลังจะผ่านพ้นไปแล้วกำลังจะเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายในไม่กี่วันเนี่ยก็เราอันเดอร์เพอร์ฟอร์มมาตลอดนะโดยรวมแล้วก็จนหลายคนก็ชวนกันนะจูงแขนกันแบบว่าไม่ไหวแล้วเมืองไทยเนี่ยไปลงทุนต่างประเทศดีกว่า เอากำลังจะเพลินๆไปต่างประเทศกันมากกว่าผมเสริมก่อนว่าขอจัดเก็บภาษีกำลังเป็นเรื่องใหญ่อยู่ใช่ไหมในเวลานี
้
ก
็
เป็นข่าวได้ว่าปีนี้แย่ที่สุดปีหนึ่งของตลาดทุนไทย
ค่ะได้ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่พี่ลีด้วยก่อนนะคะพี่ลีเป็นไงบ้างคะฟังไม่รู้จะลงทุนตัวไหนดีตอนนี้พี่ลีแอบปวดหัวอยู่ว่าวันนี้ก็คุยกันนะพี่นะว่าจะลงหุ้นไหนดีแล้วหุ้นไทยมันปัญหามันหมดไปหรือยังเราจะต้องระวังอะไรยังไงบ้างไอพี่ลีจะทัชตรงนี้นิดนึงได้ไหมคะก่อนที่เราจะไปเรื่องหุ้นต่างประเทศกันค่ะ
จริงอาจารย์ก็อธิบายได้มาค่อนข้างครบแล้วนะคะอาจจะสรุปมาอีกไม่เยอะนะคะเพราะว่าเรื่องของซาร์กับตัว JKN นี่มันก็คล้ายๆกันหรือเปล่าคะเพราะว่ามันก็เป็นแต่อาจจะมีความเหมือนแล้วก็มีความต่างเรามาพูดในเชิงเปรียบเทียบกันสักเล็กน้อยนะคะเพื่อเป็นข้อสังเกตว่ามันจะมีอะไรที่มันใกล้เคียงกันเกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นบทเรียนกันแล้วกันนะคะเพราะว่าเรื่องราวของซาร์กนี่จะใกล้เคียงกับเอิร์ธนะคะแล้วก็ถ้าย้อนไปเนี่ยมันก็จะมีไอเทคแล้วก็มีอีกหลายตัวเลยนะเราอาจจะจำกันชื่อก็จะคุ้นๆกันอยู่เนาะแล้วก็ปิกนิกด้วย
แต่ต้องบอกชื่อไว้จะได้คุ้นเคยกับชื่อแล้วก็ต้องระวัง
แต่อันนี้ถือว่าเป็นตัวเด่นๆจริงๆมีมากกว่านี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องของความที่ไม่สุจริตนั่นแหละนะคะเพราะว่ามีเรื่องของการปกปิดข้อมูลแล้วก็ใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จอะไรต่างอันนี้มันก็จะมีความชัดเจนในเรื่องราวของเขาอะนะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของการช่อโกงผู้ถือหน่วยนั่นผู้ลงทุนนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าปัญหาของเหล่านี้นะคะถ้าไล่มาตั้งแต่สมัยที่นานขนาดอีกนิดแล้วเนี่ยแล้วก็ได้เรียงมาที่คนจะพอจำได้ก็คือเรื่องไอเฟกและเรื่องเอิร์ธแล้วมาถึงซาร์กเนี่ยมันสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของความโปร่งใสของผู้บริหารแล้วก็การที่เราจะมีโอกาสในการเข้าไปตรวจสอบอะไรทุกอย่างให้มันใกล้ชิดมากขึ้นแทนที่เราจะเชื่อข้อมูลตอนแรกครั้งเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการลงทุนมันก็จะเป็นประสบการณ์ให้พวกเราว่าสุดท้ายนี่คือถ้าผู้บริหารมีความสุจริตอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะสามารถที่จะแก้ไขได้แต่ถ้าผู้บริหารมีความไม่สุจริตตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยปัญหามันก็จะไม่มีทางแก้ไขได้นั่นเองท่านจริงๆจุดเริ่มต้นของปัญหาก็คือตัวผู้บริหารนั่นเองนะคะถ้าภาษาอังกฤษเขาก็ว่า governance นั่นแหละนะคะ CG ทีนี้ CG ไม่มีทำอะไรมันก็ผิดหมดแต่ทีนี้ในแง่ของ JKN เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของ mismatch เขายังไม่ได้โกงหรือว่าไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดแต่ความเหมือนของ JKN กับ Starkบริษัทเหล่านั้นก็คือเรื่องปัญหาเรื่องมันมีความปัญหาเรื่องสภาพคล่องเพราะฉะนั้นเวลาคนมีการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ขึ้นมาเนี่ยในรูปของตราสารหนี้อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการ mismatch ระยะระหว่างเงินยาวกับเงินสั้นนะคะก็คือเอาเงินที่กู้ระยะสั้นมาใช้ระยะยาวซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะต้องมีเวลาที่เราจะให้กู้กับใครเราอาจจะต้องดูวัตถุประสงค์ของการใช้เงินด้วยนะคะอันนี้ถ้ามองในแง่ความสุจริตนะคะก็ต้องดูว่าเขามีความสุจริตใจไม่ได้มีการโกงอะไรแหละแต่ถ้าเกิดมีปัญหาทางด้านการเงินขึ้นมาเกิดจากการใช้เงินที่ผิดพลาดตรงนี้เนี่ยแล้วเขาจะแก้ปัญหาให้เราได้ทันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เลยปกติคนที่ออกหุ้นกู้เนี่ยถ้าโดยเฉพาะที่เป็นระยะสั้นเนี่ยนะคะเราต้องถูกคิดนิดนึงว่าเขาเอาไปใช้อะไรแล้วก็พอถึงเวลาที่เขาจะต้องต่ออายุแล้วเนี่ยเขาจะเอาเงินที่ไหนมาคืนนั่นอันนี้จะสำคัญมากๆเลยเหมือนกันนะคะในเรื่องของที่มาของไปของเงินแล้วก็การที่เอาเงินมาคืนเพราะฉะนั้นการดูงบกระแสเงินสดก็จะสำคัญกว่าการดูงบการเงินนะจะกรณีของ JKN เพราะว่าเขาบอกงบการเงินดีทุกอย่างกำไรดีอะไรดีแต่มันก็กลับไปเหมือนสตาร์ตรงที่ว่าลูกหนี้มีอยู่จริงหรือเปล่าลูกหนี้เก็บเงินได้ไหมมันก็ปัญหาคล้ายกันเห็นไหมคะ
ค
่
ะ
อันน
ี้
มันก็คือเรื่องอย่างนั้นแหละสุดท้ายมันก็คือเรื่องแคชโฟลว์เรื่องกระแสเงินสดแล้วก็เรื่องลูกหนี้ การมีอยู่จริงถ้ามีอยู่จริงอ่ะพิสูจน์ได้ว่ามีอยู่จริงแต่เก็บเงินได้หรือเปล่ามันก็จะเป็นอีกคำถามหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวทรัพย์สินที่มีอยู่ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินที่ด้อยค่าไหมนะคะไม่ใช่มีทรัพย์สินอะไรที่เป็นลิขสิทธิ์เต็มไปหมดแต่เอามารีรันไม่ได้แล้วไม่มีคนซื้อไปออกอากาศแล้วแล้วมันควรจะตีราคาให้มันด้อยค่าลงไปแต่ยังไม่ได้ตีราคาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยไอ้เรื่องราวพวกนี้มันเป็นทรัพย์สินอะไรที่มันจับต้องไม่ได้มันไม่เหมือนตึกไม่เหมือนมันไม่เหมือนบ้านไม่เหมือนที่ดินที่มันจับต้องได้นะคะแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์เป็นเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยเรื่องของการตีราคาการมองมูลค่าปัจจุบันก็จะมีส่วนที่สำคัญมากๆค่ะจาก 5,000 ล้านแล้วมันอาจจะเหลือเท่าไหร่หรือมันจะเพิ่มเท่าไหร่อันเนี้ยต้องมีการประเมินค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นของที่มันเหมือนกับล้าสมัยได้ไวเนาะใช่ไหมคะอะไรที่มันเป็นความนิยมอะไรเร็วๆเหมือนซีรีส์เกาหลีอะเรื่องที่กำลังฮอตอยู่ตอนเนี้ยเดือนข้างหน้า2เดือนข้างหน้ามันยังฮอตหรือเปล่า
หรือว่าพี่รีมีเวลาดูซีรีส์เกาหลีด้วยนะคะแซว
ๆจริงๆยอมรับเลยว่าไม่เคยดูเลยแต่เราเห็นว่ากระแสอย่างกระแสเกาหลีที่ดังๆเนี่ยมันก็ไม่เคยดังซ้ำเนาะใช่ไหมอันนี้มันเป็นธรรมชาติใช่ป่ะมันเวลามันดังเสร็จคลื่นลูกใหม่ก็มาคลื่นลูกเก่าก็ไปแต่ที่ที่ติดอยู่ช่วงหนึ่งของ JKN ก็คือเป็นหนังแขกอะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เข้ามาเมือง
คังคุคังคุใบอะไรเนี่ย
ช่วงนั้นพอดีอยู่ในรถแล้วเปิดดูเอ้ยก็ดูแล้วมันมาเวลาเดิมทุกวันเราดูแล้วก็ติดนะมันก็แปลกหูแปลกตาดีแต่พอเราดูไปสักพักหนึ่งเราก็เบื่อแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่วิถีชีวิตเราไม่ใช่ความชอบที่แท้จริงเราแค่ดูครั้งแรกเพราะว่ามันแปลกแต่ทีเนี้ยรสนิยมพวกอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปดูว่าคนอื่นเขาคิดแบบนี้ด้วยกันหรือเปล่าคือมันเหอะแค่แป๊บไงแล้วเวลาซื้อมาเป็นสต็อกกองอ
ะไรอย่าง
เง
ี้
ยแล้วเวลาจะขายได้ไหมเนี่ยค่ะก็ประมาณอย่างเงี้ยนะคะที่ข้อสังเกตของนักลงทุน
ค่ะได้เลยค่ะสิ่งพี่ดีแอบแตกๆนิดนึงนะพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นพอหูฟังหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองค่อยๆ คุยกันดูเนาะค่ะกลับมาที่อาจารย์คะอาจารย์ตอนนี้แล้วเมื่อกี้พี่ลีก็พูดไปเยอะเนาะว่าเราจะต้องระมัดระวังยังไงแต่ในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้เข้าวอร์ดในการจับเขาเรียกว่าอะไรอะจับโป๊ะได้ก่อนใครอาจารย์มองว่าเอ๊ะมันจะมีหุ้นตัวไหนนะที่มันอยู่ในเครือข่ายที่เราต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อว่าหรือว่าแบบหุ้นลักษณะแบบไหนที่มันเป็นอะไรที่เราต้องระวังมากกว่านี้ค่ะจันยังอยู่ไหมคะ
อาจารย์ฝากเปิดไมค์ได้ไหมครับอ
าจารย
์ถ้าเราจะไปหาอะไรที่ว่าเป็นสตาร์ทสองเนี่ยคือมันเป็นกระแสมาอยู่พักหนึ่งคือที่แบบเราก็ไปล่าแม่มดกันเนี่ยเป็นกระแสล่าแม่มดว่าลายนี้น่าจะเป็นสตาร์ทสองแล้วก็เล่นเอาตลาดรวนกันอยู่พักหนึ่งพักใหญ่ครับก
็
หลักๆผมว่ามันก็ผมว่ามันอยู่ที่ว่าเรียกกันแบบไทยๆว่าเมื่อวัวหายก็ต้องล้อมคอกกันเหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าในเรื่องของวิกฤตการณ์ในตลาดหุ้นไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่อฉนเรื่องของการไม่สุจริตอะไรนี้ก็มีงานมาเป็นระยะในรอบ50ปียุคแรกๆก็โน่นนี่กิจการราชาเงินทุนมายุคกลางๆก็เป็นเรื่องของแบงก์ BBC นะครับมายุคนี้เวลานี้ก็เป็นเคสใหญ่ก็เคสของ Start Corporation ก็ทุกครั้งก็นำมาสู่เรื่องของการล้อมคอกอย่างคราวก่อนแบงก์ BBC ในช่วงทศวรรษ1990ก็นำมาสู่การได้ออกกฎหมายพรบ.หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ก็เลยเกิดกฎหมายตลาดหุ้นขึ้นมาเรื่องง่ายๆมายุคใหม่นี่มีอะไรอยู่ไหมผมเห็นว่ามีอยู่นะอย่างเป็นตลาดเนี่ยเพิ่งมีการแต่งตั้งก.ล.ต.ท่านใหม่คนฟังอาจจะเป็นครูบาอาจารย์นะมาจากจุฬาแต่จริงๆก็คือถ้าเป็นครูบาอาจารย์ทางด้านการบัญชีนะ ที่มาเป็นเลขาก.ล.ต.คนใหม่เนี่ยมันสะท้อนวิธีคิดอยู่เหมือนกันว่าทางการอาจจะเห็นว่าโอ้ช่วงที่ผ่านมานี่ไม่ไหวแล้วมีการตกแต่งบัญชีแล้วก็แบบทางการจับไม่ได้ไล่ไม่ได้แล้วก็เกิดกรณีอย่างสตาร์กเนี่ยหานักบัญชีมาจับโป๊ะดีกว่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเนี่ยเรื่องแรกที่ผมหวังก็คือหวังว่ากรณีที่ว่าเกิดวิกฤตการเรื่องของความเชื่อมั่นอะไรกันขึ้นมาก็คงจะเป็นอย่างเงี้ยคือถ้าเทียบกับสมัยแบงก์ BBC เมื่อศตวรรษ1990เราก็ได้เลขากลต.อะไรอีกแบบนึงนะก็คือเขาส่งคนมาอย่างแบงก์ชาติประมาณว่าเป็นแนวมือปราบเลยอ่ะตามลุยตามบู๊ตามล้างตามปราบตามจับตามยึดทรัพย์อะไรประมาณนั้นแต่จะได้อีกแนวนึงแนวนี้ก็เป็นอาจารย์นักบัญชีมานะฮะก็หวังว่าเอาล่ะจะได้มาปิดรูหรือรูรั่วรูโหว่นอกนั้นก็เป็นส่วนอื่นๆนะครับที่ผมเคยเรียกร้องมาก็คงจะเป็นเรื่องว่ามันจะปิดรูโหว่ทั้งหมดได้ยังไงอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าอาศัยว่าเรกูเลเตอร์อย่างกลต.อย่างทางตลาดทรัพย์จะไปตามไล่จับโจรกันอย่างเดียวอ่ะนะครับจะไปล้อมครอบทั้งหมดแค่คนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพวกออดิเตอร์ใช่ไหมครับเครดิตเรตติ้งทั้งหลายแหล่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์คนที่แนะนำการลงทุนนักกลยุทธ์การลงทุนแบบผมผู้สื่อข่าวแวดวงสื่อสารมวลชนนะครับอย่างคุณเอิร์ธอย่างพี่ออร่าทั้งหลายแหล่นะครับทั้งหมดมันองค์คำประโยคทั้งหมดที่ว่าที่จะนำไปสู่การปฏิรูปนะครับแล้วก็ฟังถ้าผมดูล่าสุดในความก้าวหน้าในเรื่องของสตาร์ก็ดูเหมือนว่าก็อาจจะมีความคืบหน้าไปอยู่บ้างนะนอกจากว่าส่งเรื่องไปถึง DSI ไปถึงปตท.แล้วตามไล่จับคนที่มีปัญหาหนีไปอยู่ต่างประเทศแต่ก็ยังจับกันไม่ได้นะครับส่วนที่เหลือก็มีการมอบตัวให้การกันแล้วก็ดูเหมือนว่าพูดถึงหุ้นใหญ่ในเครือ TOA ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของสตาร์ทก็น่าจะอยู่ในระหว่างกำลังที่จะฟื้นฟูกิจการของสตาร์ทไม่ว่าจะเป็นตัวสตาร์ทเองหรือว่าไปเอาตัวที่มันยังเหลือกิจการที่ดีที่ว่ายังจะทำเงินทำกำไรทำรายได้อยู่ก็คือจะฟิลดอชนะครับก็ผมได้ยินคร่าวๆในทิศทางที่เป็นบวกอยู่นะฮะส่วนอื่นก็คงจะเป็นเรื่องของคนทั่วไปคนรายย่อยพวกเราฮะต้องดูแลตัวเองต้องพึ่งพาตัวเองแต่ก่อนเราอาจจะได้ยินกันในลักษณะที่ว่าทั้งคนทั่วไปคนรายย่อยไม่จำเป็นต้องรู้อะไรมากหรอกก็ฟังนะคือเขาเขียนบทที่เขาให้ดูมาเล่าให้ฟังหรือทางกองทุนจัดการลงทุนต่างๆให้แทนบทที่พวกเราไม่ต้องรู้เรื่องอะไรมากขอให้มีเงินตอนนี้บทเรียนเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่แล้วล่ะคุณต้องรู้แล้วล่ะอย่างน้อยก็ต้องดูตัวเลขงบการเงินงบกระแสเงินสดอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าอัตราส่วนในการเงินเบื้องต้นสำคัญต้องดูเป็นอ่ะเพราะดูเป็นนี่มันกับคนละเรื่องกับดูไม่เป็นเลยนะก็คือถ้าดูไม่เป็นก็เอาเงินไปลงเงินดีเนี่ยในเรื่องของสตาร์ทเรื่องของเกณฑ์หมดกันดีโอ้ที่ผมเจอมา30ล้านก็มี50ล้านมีนะไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้หุ้นสามัญต่างๆเนี่ยแล้วก็โดนเงิน
จำนวนเยอะครับ
ครับ
ขอถามแอบออกนอกเรื่องตรงนี้นิดหนึ่งเลยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วพอดีผมเห็นว่าช่วงเนี้ยหุ้นไทยจะมีปัญหาเยอะนะทั้งสตาร์ททั้ง JKN ครับผมมองถามอาจารย์ในฐานะทางแบบต่างชาติหน่อยครับต่างชาติเขามองประเทศไทยหุ้นไทยเศรษฐกิจไทยเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวอาจจะถามไปถึงพี่ลีด้วยครับฝากอาจารย์ดูข้อหน่อยว่าเขาเงินยังไหลมาหาไทยอยู่ไหมภาพรวมๆเป็นยังไงบ้างครับ
ต้องมองว่ามันไม่มีเสน่ห์นะเรื่องของเรื่องคือในระดับโลกเราเอามาวางด้วยกันแล้วเนี่ยนะครับคือฝั่งของอเมริกาฝั่งของยุโรปฝั่งของประเทศตลาดของประเทศที่มันเป็น DM อ่ะเป็น Developed Market แต่มัน มันดึงดูดใจกว่านะครับหรือเอาง่ายๆอย่างที่นายกเศรษฐาแกพูดซึ่งก็เป็นเรื่องจริงมีคนไปถามว่าเมืองไทยแย่เงินทุนไหลออกฟันเอาโฟลนะครับไทยบาทอ่อนย่อมย่าลงมา3.37อยู่แล้วแกก็บอกว่าเอ้ามันก็ควรอ่ะของเราอัตราดอกเบี้ยนี่ล่าสุดที่10 2.5% ของอเมริกา 5.5% อีกสักหน่อยก็ยังขึ้น 5.75% แล้วยังอย่างแพงอย่างนี้เป็นปีเงินทุนมันก็เลยต้องไหลออกจากบ้านเราแค่เอาไปฝากดอกเบี้ยของอเมริกามันก็ดีกว่าอยู่แล้วใช่ไหมนะนี่เป็นวิวของทางต่างประเทศว่าทำไมมันฝันแล้วโผล่ตั้งแต่ต้นปีมานี่มาจนถึงเวลานี้มัน150,000 ล้านบาทไทยที่เป็นเน็ตเซลนะหายออกในขณะที่ว่าบ้านเมืองเราเองช่วงที่ผ่านมาก็ไปติดหล่มเรื่องของการเลือกตั้งนึกว่าเลือกตั้งเสร็จจะเรียบร้อยก็ใช้เวลาอีก3 เดือนกว่าจะตั้งรัฐบาลใหม่ได้พอตั้งรัฐบาลใหม่ได้นโยบายเขาก็ไม่ใช่แบบไม่ใช่ว้าวอ่ะคุณเติร์ดนึกออกไหมฟังนายกเศรษฐาประกาศแทนที่เขาจะว้าวเขาบอกเฮ้ยใช่ไหมใช่เปล่าวะ
ค่ะ
560,000 ล้านบาทที่เอามาแจกที่มันจะเกิด
โควิดขึ้น
ท
ี
ไหมเกิดอะไรไหมอะไรประมาณนี้กลายเป็นงั้นกลัวเป็นกลัว
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
คุณนิสก็บอกว่าจะมีการดาวเกรดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับสรุปก็คือ
ค่ะ
ก็
เดี๋ยวเราจะไปการเมืองกันอาจารย์ค่ะค่ะแต่ทีนี้เมื่อกี้ที่เราถามก็คืออ่าใช่ไหมพี่ลีคะพี่ลียังอยู่เนาะ
ใช่คร
ับ พี่ลีตอนนี้เราก็ลงทุนหุ้นไทยแบบยังไงดีนะไม่มีปัญหาเราไปหุ้นนอกเลยดีไหมคะแล้วคนอื่นเขาคนต่างชาติเขามองยังไงคำถามเอิร์ธเมื่อกี้ที่ว่าค่ะ
ใช่ครับจริงๆหุ้นไทยยังไงครับ
คือหุ้นไทยจริงๆแล้วถ้าในแง่ของglobal firm นะคะพวก fund house ใหญ่เนี่ยปกติเขาก็ให้น้ำหนักหุ้นไทยตาม MSCI เนี่ยล่ะค่ะนี่ MSCI เนี่ยประเทศไทยมีสัดส่วนน้อยมากเพราะฉะนั้นเวลาคือพี่อยู่ Schroder Asset Management มาก่อนเนาะแล้วก็มาอยู่ Aberdeen เพราะฉะนั้นพวก global firm เนี่ยเวลาที่เขาจะลงในตลาดไหนเนี่ยอย่างเอาง่ายๆก็คือประเทศไทยก็อยู่ใน emerging market อย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะใช้ออฟฟิศเขาที่อยู่ในโซนที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยเช่นสิงคโปร์นะคะมาคอมมูนิสิตทีนี้พวกต่างชาติเนี่ยเวลาที่เขาจะเข้าไปลงทุนประเทศไหนถ้าคอมมูนิสิตแล้วมันมีหุ้นที่มีสัดส่วนของ MSCI มันไม่เยอะเนี่ยมันก็ไม่คุ้มที่จะมามันไม่คุ้มที่จะมานั่งคอมพานีวิสิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีหลายๆกองก็ถึงแม้จะเป็นemerging market ก็ไม่มีหุ้นไทยเลยเพราะว่าสัดส่วนของเราอยู่ในตรงนั้นมันน้อยอ่ะ
ค
่ะแล้วเวลาอยากเข้ามาคอมพานีวิสิตมันไม่ได้มาแค่ครั้งเดียวคือเขาจะต้องมี universe ก่อนแล้วก็ต้องมี short watch list ก่อนเนี้ยค่ะแล้วถึงจะมาเลือกตัวที่อยากจะลงทุนมันคือมันต้องทำงานเป็นสเตจไม่ใช่มาถึงปุ๊บฉันจะซื้อหุ้น A ฉันจะซื้อหุ้น B อย่างเงี้ยมันไม่ได้เขาจะต้องมี stock universe stock universe มันก็อาจจะต้องมีปริมาณจำนวนหนึ่งอะแล้วก็กรองออกมาอีกเป็น watch list อย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก่อนการที่จะกรองแต่ละขั้นเนี่ยของเขามัน first hand research คำว่า first hand research คือเขาไม่ได้มานั่งฟังจากโบรกเกอร์เพราะฉะนั้นฟันเมเนเจอร์เจ้าใหญ่ๆพวกนี้เขาจะไม่นั่งฟังให้คนอื่นมานั่งบรีฟให้เขาฟังแต่ถ้าคือพี่ก็เคยทำงานกับฟันเฮาส์ไทยฟันเฮาส์ไทยก็มีเอกลักษณ์อีกอันนึงคือตื่นเช้ามา9 โมงต้องมานั่งฟังโบรกเกอร์บรีฟสถานการณ์ให้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นฝรั่งเขาจะไม่ทำเลยเพราะว่าเขาถือว่าเขามีความรู้มากกว่าแล้วก็ต้องการ
หาข้อมูลเอง
เป็น first หาข้อมูลเองให้มันเป็นอิสระจากกรอบความคิดของคนอื่นเนี้ยมันก็เลยแค่ mentality มันก็ต่างกันแล้ววิธีการทำงานก็ต่างกันแล้วแน่นอนที่สุดก็คือระยะเวลาที่ใช้คุณภาพของงานอะไรทุกอย่างมันก็ต้องเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องไปโฟกัสตลาดที่เขาให้ความน่าที่น่าสนใจแล้วก็มีหุ้นที่เยอะมากพอที่เขาจะ ทุ่มทรัพยากรไปศึกษาได้เนี่ยมันก็เลยขึ้นมาว่า
ค่ะ
ขออนุญาตถามแจ้งที่หนึ่งครับคราวนี้ผมเห็นภาพรวมแล้วพี่ลีบอกว่าเขาต้องดูภาพรวมจากfirst hand นะแต่ว่าจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่เห็นอย่างเช่นแบบตัว Stark หรือ JKN เขาเกิดปัญหาไทยหนักๆเลยเนี่ยทำให้ต่างชาติเขาแบบจึ๊กแล้วแบบไม่อยากมาในไทยเลยมั้ยเพราะว่าแบบมีบริษัทที่เป็น bad rating โผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับทำให้ต่างชาติเขากลัวไทยไปเลยมั้ยครับตรงนี้พี่ลีมีความเห็นว่ายังไงครับ
คือเวลาฟันด์เมเนเจอร์เขาฟังข่าวอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็คงฟังข่าวจากทุกส่วนของโลกอยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้ามันประเทศไทยมันเล็กมากบางทีเขาอาจจะฟังบ้างไม่ฟังบ้างเพราะว่าโดยเขาเรียกว่าตัว allocation ที่เขามากับหุ้นไทยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสายตาของเขาอยู่แล้วมากกว่ามันคือเขาใช้วิธี top down ลงมามากกว่าแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ฟันด์เมเนเจอร์เนี่ยถ้าสมมติว่าถ้า top down มาสมมติว่าเรามีส่วนในการที่จะอยู่ในการลงทุนของเขาเนี่ยมันจะมีตัวกรองถ้าสมัยถ้าในยุคนี้เขาจะมีตัวกรองเรื่อง ESG ค่ะซึ่ง ESG scoring เนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของการคัดกรองพอมีข่าวเรื่องพวกนี้เข้ามามันก็จะยิ่ง ESG scoring เรายิ่งเสียนั้นคะแนนตรงนี้มันจะยิ่งทำให้เราไม่อยู่ในเป้าหมายของการลงทุนเลยค่ะมันแทบจะหลุดไปเลยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าไม่ใช่กอง ESG อ่ะแต่การเลือกหุ้นโดยการเอา ESG มาใช้เนี่ยมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของแทบจะทุกกองไปแล้วค่ะถาม
อย่างนี้แบบว่าม ีคนนี้นึกว่าหัวโนนักลงทุนข้างนอกก็ยังไม่อยากเข้ามานักลงทุนไทยก็ไม่อยากลงทุนในหุ้นไทยพี่ลีนะจะไปลงทุนหุ้นต่างประเทศกันหมดแล้วเนี่ยทีนี้มันจะมีปัญหาต่อไหมคะว่าในเรื่องของที่กรมสรรพากรที่เพิ่งประกาศออกมาว่าจะเริ่มเก็บภาษีเงินได้นะคะจากแหล่งรายได้ที่มาจากเงินนอกประเทศทั้งหมดเลยที่จะเริ่มใช้วันที่1มกราคมปีหน้ามันจะกระทบอะไรมากน้อยแค่ไหนกับต้นทุนภาษีกองทุนส่วนบุคคล private bank หรือต่างๆพี่ลีลองแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงที่เราจะป้องกันตรงนั้นนะคะหรือมีวิธีแนะนำยังไงบ้างคะ
ค่ะจริงๆเพิ่งคุยกับอาจารย์ณัฐวุฒิไปว่ามาตรการนี้เนี่ยเขาเหมือนป้องกันไม่ให้คนเอาเงินไปเมืองนอกเลยเหมือนขังเงินเราไว้ที่เมืองไทยแล้วเพราะว่าเหตุผลเพราะการที่ทุกวันนี้เนี่ยคนหนีจากหุ้นไทยเพราะว่าสาเหตุนี้แหละเพราะว่าหนึ่งก็คือทางเลือกน้อยพอไปดูเราจะไปเล่นหุ้นขนาดใหญ่มันก็กระจุกตัวก็จะมีหุ้นกลุ่มพลังงานสื่อสารพลังงานกลุ่มอะไรไม่กี่กลุ่มแล้วก็มีเดลต้าเป็นตัวนำตลาดอย่างเงี้ยขึ้นเพราะเดลต้าลงเพราะเดลต้าอะไรเป็นต้นนะคะแล้วการที่มันกระจุกตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ราคาที่ผ่านมาใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเซตอินเด็กซ์ก็แทบไม่ไปไหนเลยเพราะคนที่จะเล่นหุ้นใหญ่แล้วจะให้ได้กำไรนะคะมันก็เลยไม่ได้ไงเพราะว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราคิดอะไรไม่ออกอะเราก็เล่นหุ้นปูนใช่ไหมคะลงแบงก์กรุงเทพกสิกรอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นใหญ่ที่เราคิดว่าเราจะลงแล้วไม่ต้องไปนั่งดูราคาปรากฏราคาผันผวนเยอะมากเลยแล้วก็ทำให้เราขาดทุนได้จนเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในหุ้นใหญ่เองเนี่ยก็ไม่ได้ตอบโจทย์เลยในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่ามันก็มีปัญหาอะไรหลายอย่างที่ทำให้หุ้นไทยมันเป็นอย่างเนี้ยเนาะแล้วก็พอไปดูลงไปดูในหุ้นเล็กหุ้นกลางก็จะมีเรื่องของกระแสการปั่นราคาการปั่นการให้ข่าวอะไรเพื่อสร้างราคาเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็เอาข้อจริงก็คือเจ็บตัวกับทั้งหุ้นใหญ่หรือหุ้นเล็กด้วยเนาะแล้วก็มีเรื่องของการทุจริตช่อฉนการโกงอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็น
โอ้หลากหลายมากเลยที
่ใช่มันเป็นหลายเรื่องหลายราวทั้งมันเลยทำให้การลงทุนนักลงทุนก็บาดเจ็บกันเยอะแล้วเขาก็พยายามไปหาผลตอบแทนจากเมืองนอกเพราะฉะนั้นก็เลยหนีไปตาม VI อะค่ะอย่าง VI ที่พูดถึงที่คุยกันเยอะๆก็จะพูดถึงเรื่องการลงทุนในเวียดนามแล้วก็ VI ก็บอกว่าลงจีนดีกว่าตอนนี้ถูกลงอเมริกาดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็มีการที่จะออกไปข้างนอกเยอะพอสมควรในตรงนั้นนะคะเพราะว่าก็เป็นเรื่องการหาโอกาสของการลงทุนที่เปิดกว้างขึ้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรามีแอปมีแพลตฟอร์มอะไรที่มันเปิดบัญชีได้ง่ายสมัยก่อนนี่เวลาเราจะเปิดบัญชีเราจะเปิดบัญชีเพื่อไปลงเมืองนอกเนี่ยมันเปิดยาก เดี๋ยวนี้ความสะดวกสบายมันมากขึ้นก็เลยทำให้มีการไปลงเมืองนอกทีนี้พอไปลงเมืองนอกเสร็จสัมภาระมาออกกฎอย่างนี้ก็ปรับตัวกันไม่ทันเลยเพราะว่าบางคนก็เพิ่งไปได้ปี2ปีใช่ไหมคะยังไม่เคยขายกองทุนยังไม่ได้เคยขายเงินลงทุนได้ซ้ำหรือเปล่าหรือว่าบางคน อาจจะมีการขายแล้วแล้วเก็บอยู่ที่เมืองนอกนั้นตอนนี้มันก็ช่วงนี้มันเหลือ grace period แค่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาแค่3เดือนเอง3เดือนนี้เหมือนเป็นนาทีทองที่จะเอาเงินกลับเพราะว่าสัมภาระ
นั่นสิคะพี่เริ่ม1มกราใช่ไหม
ว่าถ้าจะเอากลับปีหน้านี่โดนภาษีงั้นปีนี้ถ้าเขาเอากลับเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นกำไรปีที่แล้วเขาเอากลับปีนี้อะไรเงี้ยมันก็เอากลับโดยที่ไม่เสียภาษีได้เนาะนั่นแหละค่ะ
แต่ว่าแต่ว่าหมายความว่าเดี๋ยวกันพี่กำลังสงสัยสมมติที่ผ่านมาคือเราสามารถที่จะบอกว่าการเป็นกำไรจากการซื้อขายในปีที่ผ่านมาในปีนี้ร้องกลับเข้ามาได้โดยที
่ไม่เขาไม่ก็ไม่ต้องเสีย
ค่ะแต่อันนี้มันยังคงเป็นรูปนั้นอยู่ไหมในวันที่1มกราอันนี้เรายังไม่รู้ใช่ไหมคะเขายังคงกฎเกณฑ์อันนั้นเดิมไว้อยู่ค่ะไม่ว่าจะข้ามปี
ใช่ปีไหนก็ตามเนี่ยเอามาปีไหนก็คือโดนภาษีตลอดเลยแต่ถ้าเป็นเกณฑ์เดิมเนี่ยเราทำกำไรมาสมมติปีนี้ทำกำไรได้50ล้านปีที่แล้วทำกำไรได้20ล้านเราก็เก็บไว้เมืองนอกก่อนแล้วเราค่อยเข้ามาปีหน้าถ้า70ล้านเนี่ย70ล้านนี่คือไม่ต้องโดนภาษีเลยทีนี้พอกฎเกณฑ์ที่ออกมา
วันที่1
เรามีกำไร50ล้านถึง20ล้านพักไว้อยู่นั้นตรงนั้นแล้วก็พอปีหน้าเราบอกยังไม่เอามาเราจะไปเอามาปีถัดไปก็โดนภาษีเลย
อยู่ดีก็คือตอนนี้เขาไม่มีกฎเกณฑ์นั้นแล้วว่าสามารถที่จะเว้นช่วงไว้1ปีเก็บเอาไว้ต่างประเทศก่อนอะไรเงี้ยเนาะใช่ไหมคะ
ใช่ๆเขาไม่คือถ้าเป็นสมัยก่อนก็ทุกคนแค่เอาเก็บไว้ต่างประเทศ1ปีแล้วปีถัดมา1มกรานะไม่ได้นับวันชำระด้วยนะสมมติได้รายได้30ล้านสมมติเป็นนักแสดงก็ได้อะเป็นนักแสดงได้รายได้ปีนี้30ล้านแล้วก็เอาเก็บไว้ก่อนแล้วก็ปีหน้าค่อยเอา30ล้านกลับมาเมืองไทยก็ไม่ต้องเสียภาษีกันเลยค่ะ
อาจารย์ณัฐวุฒิเป็นยังไงบ้างคะได้ฟังอาจารย์มีข้อแนะนำยังไงบ้างคะตอนนี้ มีอะไรที่เห็นแบบเรื่องกับค่ะ
คือมันเจอสถานการณ์อย่างนี้คุณดอร่าพี่ดีมันเป็นอะไรที่ว่าเป็นสำนวนไทยอะว่าหนีเสือปัดจระเข้อะไรประมาณมันไดเรม่าก็คือว่าอยู่ในบ้านเมืองเราปัจจัยต่างประเทศปัจจัยในประเทศเป็นลบแถมมีเรื่องของ CG Corporate Governance ใช่ไหมเรื่องของทุจริตมีชอบสุดโน่นนี่หลายเรื่องแล้วก็พอจะไปเมืองนอกก็ไปเจอเรื่องนี้แต่เอาละฟังดูเหมือนจะมืดบนผมก็เลยว่าผมเลยแอบมีความหวังเนื่องจากว่าผมเป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนมองโลกในแง่ดีคนหนึ่ง
ค่ะ
คือผมก็เห็นความฝันอยู่ตรงที่นายกเศรษฐาภารกิจแรกที่ท่านก็รับตำแหน่งคือท่านไปประชุมยูเอ็นไปอเมริกาแล้วก็พยายามไปคุยกับนักลงทุนที่มีชื่อเสียงใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นอีลอนมัสก์เป็นทาง Google Microsoft นะGoldman Sachs อะไรอย่างเงี้ยคนเนี้ยแล้วก็บริษัทใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงมันทำให้ผมนึกถึงว่าบอกโอ้บทบาทอย่างนี้เนี่ยเราไม่เห็นผู้นำไทยผู้นำประเทศไทยเล่นมานานแล้วนะเราเห็นแต่คนแบบโจโควิชซึ่งเป็นผู้นำของอินโดนีเซียเห็นแล้วอิจฉาเลยอ่ะบินไปคุยกับซักเกอร์เบิร์กไปคุยกับเกตไปคุยกับใครต่อใครนี่นะครับแล้วก็ดึงการลงทุนมาที่อินโดนีเซียเราเห็นบทบาทอย่างนี้ของเวียดนามมารยาทคืออันนี้เกิดกับบ้านเราเมืองเราบ้านมีนายกรัฐมนตรีของเราไปคุยที่โน่นแล้วก็แกก็บอกว่าผมฟังแล้วเราต้องเข้าใจว่าคุณเศรษฐาดูเรื่องพวกนี้ดี
ก็แบ็คกราวด์ก็ดูทางด้านนี้อยู่แล้วค่ะ
ในเวลานี้เนี่ยตลาดทุนไทยไม่มีเสน่ห์เหมือนที่ผมเหมือนที่พี่ลีเล่าไอ้วางตั้งรายการเนี่ยเออมันไม่มีเสน่ห์เดี๋ยวที่มันไม่มีเสน่ห์ชนไหลออกควันเอาโกรฝรั่งขายกันมาตลอดที่ก็ว่ามันก็ตัวเลขง่ายๆเนี่ยอัตราดอกเบี้ยของเราเท่านี้อัตราดอกเบี้ยต่างประเทศเท่านี้ประเทศเราเป็นประเทศที่ว่ามีอัตราการเติบโตต่ำทั้งที่ว่ายังไม่ได้เป็น developed country นะประเทศที่ว่าอัตราการแข่งตัว GDP ต่ำๆนี่มันต้องเป็นยุโรปเป็นอเมริกาใช่ไหม 2% เนี่ยของเรามันก็ไม่ใช่อ่ะของเราเป็นประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนามันก็ไม่ควรอย่างขนาดนี้ของเทียบกับอาเซียน5นะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเพื่อนบ้านเราสิงคโปร์มาเลย์นะครับเพื่อนเขา 5% อ่ะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงอินโดจีนอย่างเวียดนามประเทศอีกอดีตประเทศอินโดจีนอย่างกัมพูชาอย่างไรนะที่เขาโตกันเป็น 9% 10% นะครับท่านเอฟรีบอกว่าประกาศเป้าหมายเนี่ยบอกว่าเอาละแต่โกรธให้ได้ 5% เหมือนที่อาเซียนนะครับแล้วก็อีก3ปีหลังจากที่ท่านรับตำแหน่งแล้วยังอยู่ในตำแหน่งนี่ก็จะขอโอเวอร์หน่อยนึงก็คือโอเวอร์ตัวสแตนดาร์ด 5% ขึ้นไปสัก 6% อะไรประมาณนี้แล้วก็หวังว่าตัวฟันเนี่ยจะกลับมาอินโฟหลังจากนี้สัก6เดือนถ้าไม่อย่างนั้นนะผมก็เลยว่าเออฟังดูก็ดูเหมือนมีความหวังเนี่ยนะดูภารกิจแรกที่นายกทำเป็นเรื่องนี้แล้วก็ประกาศเป้าหมายที่ค่อนข้างจะทะเยอทะยานอยู่พอสมควรแล้วก็ตอบโจทย์ว่าคือสิ่งที่เศรษฐกิจไทยกำลังเจออยู่เวลานี้แล้วก็การเงินไทยเจออยู่เวลานี้ก็ชัดที่เหลือผมว่ามันก็คงต้อง implement อะลงมาในภาคปฏิบัติแล้วว่าทำไงถึงจะกระตุ้นความเชื่อมั่นของตลาดทั้งนี้เนี่ยรวมทั้งนักลงทุนคนไทยนะครับพวกเราเองคนไทยแล้วก็พวกฟันต่างประเทศอย่างที่ไม่มีบอกเรื่องเวลานี้เอเมซีไอลงในตลาดทุกแต่นิดเดียวอ่ะจึงหนึ่งอ่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้ฟังดูน่าเศร้าเลยอ่ะคือถ้าเราคิดว่าเงินทั้งก้อนไปอยู่ที่อเมริกาเวลานี้60%นะอยู่ประเทศที่เป็นล็อบคันทรีนี่ก็ประเทศละเป็น5% 7%เป็น 10% เมืองไทยเท่าไหร่กันเวลานี้สัก 1% กว่าๆเนี่ยฟังดูมันแบบบอกว่าขี้เล็บเขายังไม่เท่าเลยอ่ะแล้วก็เอาล่ะถ้านายกเศรษฐาประกาศเป้าหมายที่มันน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าทะเยอทะยานขนาดนี้เนี่ยนะครับว่าเออของเราจาก 2% 2.5% ให้ขึ้นไปเป็น 5% แล้วปีที่3เป็น6นะนี่เป็นเป้าหมายที่ทะเยอทะยานมากครับเพราะเราเสียสถานะนี้มา10 กว่าปีแล้วแล้วก็ประเด็นก็คือว่าทำยังไงจะให้คนเชื่อคุณจะ implement อะไรกันเข้าไปใช่ไหมครับ
เราทำ
ในเรื่องของดิจิตอลว่าเด็กมันพอไหมล่ะในเรื่องของการกระตุ้นบริโภคมันจะเป็นที่จะต้องมีเรื่องของ government spending ไหมเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนดูเหมือนว่าเราไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรใน EECแล้วมันคืออะไรที่จะดึงการลงทุนในตรงเข้ามาผมอยากจะรอดูในเรื่องของimplement จากรัฐบาลเศรษฐาอยู่ว่ามันคืออะไรมันถึงจะไปสู่เป้าหมายที่ว่า 7% ถ้าคุณเชื่อโอเคการลงทุนมันกลับมาล่ะแล้วก็แน่ๆว่ามันกลับมาในการลงทุนเองอ้อมจะผ่านทางตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยไวกว่าอยู่แล้วล่ะนะครับนี่แล้วก็ถ้านอกเหนืออยากทำให้คนเชื่อผมพอดีแฟนคลับของเราที่เป็นรัฐบาลดูเยอะผมเลยบอกว่าไหนๆก็ไหนลองทำรถโชว์ดูไหมฮะที่นายกเศรษฐาบอกว่าเนี่ยประกาศตัวเลขเป้าหมายอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับจัดรถโชว์ให้กับฝันต่างประเทศดูสิครับเอาสักนัดเอาสักยกหนึ่งนะครับไปนู่นเลยก็ได้เนี่ยฝรั่งชอบเที่ยวที่ไหนนะครับทะเลใต้อะไรโน่นเลยก็ได้นะแต่ว่ากระบอกกระบี่ภูเก็ตจัดไปเลยเอาทั้ง3 วัน 5 คืนนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังว่าคุณจะ implement ยังไงที่จะเกิดสิ่งแบบนี้นะครับครับ ขอบคุณครับ
อันนี้เป็นภาพแมกโครมากๆเลยนะคะอาจารย์เอิร์ทว่าไงต่อค่ะ
ได้ครับ
กำลังจะโยงเข้ามาเรื่องของนักลงทุนเอิร์ทก่อน
ใช่ใช่ผมอยากโยงผมขออนุญาตพี่ออร่าก่อนนะครับอาจารย์ครับแล้วก็พี่ๆทั้งสองแล้วกันนะผมอยากถามสมมติผมสวมหมวกเป็นนักลงทุนคนหนึ่งแล้วกันครับผมอยากจะลงทุนต่างประเทศแต่ผมทำยังไงดีแบบจะทำให้โดนภาษีก้อนที่เพิ่งปรับใหม่เนี่ยน้อยสุดครับมันเหมือนกับช่วงนี้ผมอ่านข่าวไม่ทันจริงๆครับช่วงนี้ผมต้องปรับตัวยังไงดีในการที่อยากลงหุ้นจีนอยากลงหุ้นอเมริกาหรือว่าหุ้น global ทั้งหลายครับแต่ว่าไม่อยากโดนภาษีมากๆครับมีแนวทางทริคยังไงที่แบบเรียกว่าไม่ผิดกฎหมายแล้วกันครับให้เราสามารถเสียภาษีน้อยสุดหรือว่าไม่โดน capital gain tax พวกนี้อะไรเงี้ยครับพี่ๆมีแนะนำยังไงครับ
อันนี้ขอตอบก่อนเพราะว่า
ได้ครับ
เดี๋ยวพี่ลีตอบเองพี่ลีเขาจะเขินผมก็จะบอกว่าไอ้คุณกับพี่ลีเนี่ยตอบโจทย์ทั้งหมดที่คนอื่นถามมาพี่ลีผมโยนให้แล้วพี่ลีว่าต่อเลย
ค่ะคือตอนนี้เราพูดถึงทางเลือกการลงทุนก่อนที่จะฟันธงว่าบ้านลงอะไรคือทุกวันนี้คนเวลาที่จะลงทุนเมืองนอกอ่ะมันก็มีทางเลือกแบบลงเองนะคะลงเองก็คือไปเปิดบัญชีโบรกเกอร์แล้วก็ไปซื้อหุ้นเองสมมติว่าเราชอบ Apple เราชอบ Tesla อย่างเงี้ยเราก็เปิดบัญชีโบรกเกอร์แล้วก็ซื้อ Tesla ซื้อ Apple ซึ่งโบรกเกอร์ตอนนี้โบรกเกอร์ไทยเขาก็รับเปิดบัญชีแล้วนะคะแล้วหรือว่าเราจะไปซื้อผ่านแพลตฟอร์มอะไรก็ได้อันนี้ก็คือเป็นการลงทุนตรงอันที่2ก็คือไปลงทุนผ่านกอง ETF ETF มันก็คือเป็นกองที่ล้อกับดัชนีนั่นเองนะคะอันสองอย่างเนี้ยตอนเนี้ยโดนภาษีแน่นอนกับอันที่สามนี่คือคนที่รวยมากๆเขาจะไม่ลงทุนเองเขาก็จะไปลงทุนผ่าน private banking เมืองนอกนะคะซึ่งทั้งสามอันเนี้ยถ้าเอาเงินกลับเมืองไทยอ่ะยังไงก็เสียภาษีเพราะว่าตอนนี้สรรพากรเขายังไม่ลงรายละเอียดว่าเขาจะให้รายงานยังไงเก็บยังไงนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาต้องมีรูปแบบของการรายงานหรือว่ามีรูปแบบของการตรวจสอบอะไรสักอย่างนึงเพื่อให้มั่นใจว่าเขาเก็บเงินจากเราได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าสรรพากรจะไม่ตรวจสอบตรงนี้ยังไงเขาตรวจสอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังไงทีนี้ถามจะหลบเลี่ยงไงจะหลบเลี่ยงยังไงก็คือ
แป๊บนึงนะพี่ลีแบบค่ะแป๊บนึงพี่ลีที่หมายว่ากับการตรวจสอบพอดีสงสัยเรื่องการตรวจสอบพี่ลีพูดถึงไหมเขาว่าตอนนี้เขาจะรอให้จบทั้งปีแล้วก็ตรวจสอบไปเลยว่ามีการซื้อขายช่วงไหนกำไรอะไรอย่างนี้ถูกไหมคะไม่ได้นับ by transaction ถูกไหมคะก็คือนับ total ภาพรวมในช่วง year end อย่างนั้นปะคะ
ตอนนี้
พี่ลีคิดว่าเป็นยังไงคะ
เลยเพราะว่าเขาไม่มี ruling เรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ระหว่างนี้เขาก็จะต้องรอรายละเอียดเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกอง RMF อะค่ะเวลาที่เราซื้อกองประหยัดภาษี RMF อะมันรูลิ่งเรื่องภาษีนี่เยอะมากจนต้องเขียนเป็นคู่มือเป็นปึ้งเลยอะว่าซื้อยังไงอะไรยังไงเป็นต้นทุนเฉลี่ยหรือว่า FIFO หรือว่า Average อะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันต้องมีรายละเอียดหมดซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาออกหลักเกณฑ์มาเพื่อสกัดไม่ให้คนเอาเงินเคลื่อนย้ายเงินก่อนคือพูดง่ายๆฟรีซไว้ก่อนฟรีซสถานะไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะมีรายละเอียดมาให้ว่าเขาเขาจะคิดเป็นแบบไฟโฟไหมหรือว่าใช้หลักเอเวอเรจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนที่เอาไปเนี่ยมันไม่ได้เอาไปแค่ปีเดียวเนี่ยคือบางทีใน1ปีเขาจะโอนไป5ครั้ง10ครั้งแล้วเขาอาจจะซื้อคือขายอยู่ในนั้นแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีมันจะมีใครเป็นคนคิดต้นทุนอันนี้ให้เขาเพราะบางคนบางคือเอาง่ายๆแค่เราเปิดบัญชีเซ็ตสตรีมมิ่งบ้านเราอะรายการซื้อขายย้อนหลังเนี่ยต้นทุนกำไรอะยังไม่มีใครเก็บให้เราเลยอะล่ะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เก็บเองเราจะรู้ได้ยังไง
มันดีเทลมาก
ใช่แล้ว
คุ้นๆกับตอนที่
ซึ่งเราก็งงมากเหมือนกันอย่างเซตเราเทรดบนเซตสตรีมมิ่งอ่ะเราก็เข้าใจว่าสมมติเราซื้อ5ล็อตซื้อแบงก์กรุงเทพ5ล็อตล็อตละแสนละแสนราคา130 120 110อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่แล้วเวลาเราขายไปอ่ะขาย150 140อะไรเงี้ยมันจะมีระบบอะไรที่มานั่งคิดให้เรา มันไม่มีตอนนี้แม้แต่ในระบบเศรษฐประเทศไทยไม่มีนี่พอไม่มีแล้วเมืองนอกมันจะมีเหรอเออมันจะเอาอะไรมาคิดอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะแต่ทีนี้ถ้าเป็นในเรื่องของ RMF เนี่ยมันถูกบังคับให้คิดไงเพราะว่าบลจ.เนี่ยต้องเขียนระบบขึ้นมารองรับสัมภาระเลยแล้วสัมภาระจะระบุเลยว่าคุณต้องใช้วิธี average นะแล้วคุณถ้ามีการโอนย้ายระหว่างบลจ.คุณจะต้องมีการส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งคือทุกอย่างเนี่ยอยู่ในระบบที่มีวิธีการคำนวณแบบเดียวกันเลยแล้วก็เขียนขึ้นมาใหม่แต่อันนี้มันเป็นเวอร์วายอ่ะมันเป็นระบบของเมืองนอกอ่ะก็เลยเอ๊ะก็ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าเขาจะไปทำยังไงได้แต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งก็คือเปรียบเทียบกับกฎหมายแฟตก้านะคะที่ตอนนี
้
ทางรัฐบาลสหรัฐเขาเก็บภาษีของประชากรเขาเขาก็จะมีรูปแบบการรายงานเลยค่ะแล้วเขาออกมาบังคับทั่วโลกเลยอันนี้ก็จะ
ต้องทำอยู่ที่ไหนคนที่เป็นซิติเซนก็
ทุกอย่าง
ค
่
ะ
ใช่มันจะเป็นสแตนดาร์ดรีพอร์ตเลยเพราะฉะนั้นก็เลยเข้าใจว่าเรื่องนี้มันเป็นเอเจนดาของทุกประเทศที่เขาจะกำลังจะร่วมมือกันเพราะฉะนั้นระบบของการออกรีพอร์ตเลยต่างๆการคำนวณเลยต่างๆก็น่าจะเป็นแนวทางเหมือนแฟตก้าก็คือมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานคราวนี้เราก็ดิ้นไม่หลุดเลยคราวนี้ถามว่าจะหลบยังไงใช่ไหมถามหลบยังไงก็คือตอนนี้ถ้าสมมติว่าเรามีexposure อยู่เมืองนอกอยู่แล้วหลายๆคนเนี่ยมีทำธุรกิจอยู่เมืองนอกได้รายได้จากต่างประเทศเพราะฉะนั้นแล้วก็มีรายจ่ายอยู่ต่างประเทศเพราะเงินเขาจะอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วเขาก็เอาไว้เหมือนเดิมอ่ะไม่ต้องเอากลับมาในประเทศอันนั้นเนี่ย เขาจะไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเขาก็เวลาวันถ้าเขาเอากลับมาก็ต้องเสียภาษีนั่นเองนะคะซึ่งคนพวกนี้เขาจะมีรายรับรายจ่ายที่มัน offset กันได้แต่ถ้าอย่างเราเนี่ยเราหนึ่งเราก็ไม่ได้ไปอยู่อาศัยในต่างประเทศแต่เราดันเอาเงินเมืองไทยไปต่างประเทศแล้วเราก็ไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ไหนต่อเราก็ต้องเอากลับมาใช้ในเมืองไทยอันนี้ถ้าอย่างนี้เนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าก็ใช้วิธีอยู่ให้ไม่ถึง180วันก็จะได้ไม่ต้องเสียภาษีไทยคือไปอยู่เมืองนอกยาวๆไปเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้น
ได้อันนั้นมันคือทำงานต่างประเทศเนาะ
นอกไปเลยเพราะว่าการของเขาคือถ้าจะเสียภาษีไทยคุณต้องอยู่ในไทยเกิน180วัน
ค่ะแต่บางทีมันก็พูดยากเนอะพี่ลีมันก็
เมืองนอกไปเลยค
่
ะ
อ๋อไอ้ทีนี้ถามแทนนักลงทุน
มีลูกอยู่เมืองนอกไปแต่งงานกับฝรั่งแล้วก็พอได
้เออหาแฟนด่วน
เอาเงินไป
ประกาศรับสมัครครับประกาศรับสมัครครับหยอกเอาเลยครับ
ประกาศทางนี้เลยโอเคทีนี้พี่ลีถามแทนนักลงทุนเนาะ
แต่อะไรนะคะ
ค่ะอาจจะถามแทนว่าตอนนี้ในเมื่อตอนนี้มันมีกฎหมายนี้มันจะต้อง implement แน่ๆ1มกราคมก็คืออยากจะถามแทนนักลงทุนคนไทยนี่แหละว่าตอนนี้คือจะทำยังไงจะเตรียมตัวยังไงดีในอีก1ควอเตอร์3เดือนนี้เพราะตอนนี้ถึงว่า1คือ1อยากลงทุนก็อยากลงทุนหุ้นไทยก็ดูไม่น่าสนใจดูเราก็ไม่มีความรู้ที่จะดูลงไปลึกขนาดนั้นได้เนาะหุ้นต่างประเทศก็กลัวเรื่องนี้ว่ามันจะมีปัญหาเพราะว่าต้นทุนเนี่ยมันเริ่มมากขึ้นนะเพราะถ้ามันมีภาษีเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเริ่มลังเลแล้วว่าเอ๊ะอันไหนมันคุ้มมากได้กว่ากันและที่3คือในความคิดของเขานะอีก3เดือนตรงนี้ที่มันจะจบสิ้นปีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเราต้องเตรียมตัวยังไงเราจะต้องเตรียมปีสำหรับปีหน้ายังไงจะเอาเงินเข้ามาก่อนในปีนี้เลยไหมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเพราะมันมีการลงทุนอยู่แล้วในบางคนที่ลงไปตั้งเยอะแล้วในต่างประเทศณวันนี้ถ้าเราเงินกลับมาในช่วงควอเตอร์นี้เนี่ยมันจะทำได้ไหมคะหรือมันจะมีวิธีการยังไงคะพี่ลีหรืออาจารย์ค่ะ
คุยกับเพื่อนที่ทำ private banking นะคะซึ่งลูกค้าเขาก็เงินอยู่นอกอยู่แล้วเนาะฉะนั้นปีนี้เนี่ยคือถ้าเขาก็จะมีลูกค้ามีการขายทำกำไรอะไรอยู่ในนั้นอยู่แล้วเขาบอกว่ามันก็มีเป็นช่วงเวลาที่จะเอาเงินกลับในช่วงนี้ค่ะสำหรับคนที่มี exposure ในตรงนี้เยอะแล้วอยากจะเอาเงินกลับมันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ว่าถ้าเอาเงินกลับก็ไม่ต้องเสียภาษีเพราะว่าถือว่าเป็นกำไรของปีที่แล้วมาหลายปีถัดมาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแต่ทีนี้ถ้าไม่ทำอะไรในตอนนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนก็เลือกที่จะไม่ไปลงทุนเพิ่ม เพราะว่าการเอาไปลงทุนเพิ่มก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเอากลับมาด้วยวิธีไหนที่จะไม่เสียภาษีเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะฟรีสเตตัสของการลงทุนตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อรอดูความชัดเจนในเรื่องของวิธีปฏิบัติทีนี้แต่ในขณะเดียวกันเราก็อยากจะลงทุนก็เหมือนที่อาจารย์ณัฐวุฒิพูดอ่ะก็ต้องไปลงในที่มันไม่เสียภาษีก็คือกองทุนรวมมากองทุนรวมในประเทศไทยเพราะมันไม่เสียภาษีแต่ถ้าตอนนี้ถ้าหลีกเลี่ยงก็คือกองที่เป็น private fund กองเอาเงินไปไว้ private banking หรือว่าเอาไปลงทุนตรงเองพวกเนี้ยอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีหมดเลยเพราะฉะนั้นใน3ส่วนเนี้ยก็ต้องระมัดระวังอย่าเอาเงินไปลงตรงนี้เพิ่มนะคะแต่ถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีในการที่เอากลับในช่วงนี้แหละ 2-3 เดือนนี้แหละถ้ามีการขายก่อนหน้านั้นแล้วนะเพราะเราก็จะดีใจกับสัมภาระได้ว่าเฮ้ยมันเป็นเงินของปีก่อนแล้วเราเอากลับปีนี้มันก็ไม่เสียภาษีไงฮะแต่เขาบอกว่าพอดีเพื่อนที่ทำอยู่ private banking ของCredit Suisseเนี่ยนะคะเขาบอกว่าประเทศอินโดก็จะเป็นประเทศที่เอาเงินออกนอกประเทศเยอะเหมือนกันเขาก็เลยมาใช้มาตรการนี้กับประชากรของเขาเหมือนกันแต่เขาจะมีช่วงเวลาในการที่เอาเงินกลับแล้วไม่โดนไม่มีภาระภาษีเขาเรียกว่า tax amnesty อะไรเนี่ยค่ะเป็น grace period ที่อนุญาตให้คนเอาเงินกลับมาในประเทศแล้วก็เอามา declare คือเขาจะต้องมีมาตรการอะไรที่มันชัดเจนน่ะแต่บ้านเราอยู่ประกาศเลยแต่ไม่มีวิธีการมันก็เลย
จริงๆแอบยากค่ะแอบยากจริงพี่อย่างเนี้ยอย่างบางคืนอย่างสมมติเอาล่าทำงานต่างประเทศมาแล้วก็มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแต่ไม่เคยเอากลับมาเลยอย่างเงี้ยแล้ววันดีคืนดีเนี่ยจะบอกว่าเอากลับมาเพราะเราเสียภาษีตรงนั้นไปแล้วไงวันดีคืนดีบอกว่ากลับมาซึ่งมันผ่านมาสมมติ2ปี3ปีแล้วอะเราจะกลับมาปีนี้เราก็ดันมาเสียภาษีมันก็คือซ้ำซ้อน double tax อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็น่าจะมีวิธีการที่ละเอียดมากกว่านี้เนาะตอนนี้เราอาจจะยังต้องรอประมาณนั้นใช่ไหมคะ
แต่กรณีที่เราทำงานต่างประเทศมานานแล้วปีนี้อยู่เขามาประกาศเนี่ยถ้าให้เซฟเราก็ควรเอากลับมาปีนี้ไหมเพราะว่าถือว่าเป็นรายได้ที่ก่อนเอากลับมาปีนี้มันปลอดภัยไงแต่ถ้าอยู่ๆเราเอากลับมาปีหน้าเราอาจจะไปดีเฟนกับเขาได้ว่ามันเป็นรายได้ที่เกิดก่อนที่กฎหมายมันจะ effective แต่คือเรื่องพวกนี้เอาข้อจริงอ่ะในสถานการณ์จริงเนี่ยเวลาไปคุยกับเจ้าหน้าที่สัมภาระเนี่ยมันปวดหัวมากเพราะว่าเขาจะใช้ judgment ที่แตกต่างกันสัมภาระแต่ละเขตแต่ละพื้นที่เนี่ยนะถ้าเรื่องเดียวกันยังใช้ที่ได้ใช้ต่างกันแล้วเราต้องเอาหลักฐานไปพิสูจน์จนเขาเห็นชอบอ่ะจนเขาเห็นด้วยอ่ะแล้วถ้าเราไม่มีหลักฐานเนี่ยมันก็จะยากมากๆเลยแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของเซลฟ์ดีแคลร์นะถ้าเราทำถูกเฉยเนี่ยมันไม่มีใครตรวจเจอนะจนกว่าเขาจะมีระบบในการตรวจในการแท็กนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้บางคนถึงบอกว่าถ้ามันไม่มีระบบแล้วมันจะเอาอะไรมาตรวจอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะมันก็ใช้หลักความเป็นสุจริตใจของคนที่เอามาดีแคลร์กับสัมภาระแล้วถามว่าคนไทยมันจะมีคนที่สุจริตใจอยู่สักกี่คนเพราะทุกวันนี้ที่เสียภาษีกันก็คือเป็นระบบตรวจจับหมดเลยเห็นไหมคะที่เวลาอย่างเราซื้อประกันเนี่ยหรือว่าซื้อกองทุนเนี่ยสัมภาระนี่เขาไปล็อกที่ต้นทางตอนที่เราซื้อเลยนะว่าต้องเอาข้อมูลเนี่ยไปส่งให้เขาเขาก็ต้องใช้วิธีอย่างนั้นเนี่ยเขาถึงจะเห็นข้อมูลเราไงแต่ถ้าบอกว่าสุจารีช่วยไปดีแคลร์เขาหน่อยคุณเอิร์ธช่วยไปดีแคลร์เขาหน่อยไม่มีใครทำสักคนเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องมีวิธีพี่เชื่อว่าเขาต้องมีวิธีในการไปดักที่ต้นทางค่ะแต่ในช่วงที่ไม่มีวิธีช่วงที่เขาไม่
ก็รีบจัดการก่อน
หนึ่งเดือนสามเดือนหนึ่งปีสองปีเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาทำได้คือเราก็ไม่เชื่อว่าเขาจะทำได้เร็วเนาะเพราะว่ามันคือการไปดักจับทุกอย่างอ่ะแล้วมันต้องไปใช้กฎหมายในการบังคับไปบังคับใช้อ่ะเหมือนแฟตก้าคิดถึงแฟตก้าเนี่ยแต่แฟตก้านี่ทำได้เร็วเพราะว่าอยู่ๆก็ออกกฎหมายมาบังคับทุกคนเลยอ่ะแล้วพวกเราก็ต้องรีบทำทันทีเลยแต่ก็คำว่าทันทีของเรานี่ก็หลายเดือนเหมือนกันนะ
อืมค่ะใช่อาจารย์เป็นไงบ้างคะอาจารย์มีค่ะจะทำยังไงใช่ไหมพี่ลี
อาจารย์เห็นยังไงคะ
ก็ผมเลยถือโอกาสเรียกแขกก็แล้วกันเพราะว่าเรามาให้ฟังตลอดรายการแล้วโอ้โหตลาดทุนไทยไม่ค่อยมีเสน่ห์เป็นใจต่างประเทศในประเทศไม่ดีแล้วก็มีปัญหาเรื่องของซีดีพอมาเจอเรื่องนี้ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นโอกาสนะสำหรับตลาดทุนไทยที่มันไม่ค่อยมีเสน่ห์เพราะว่าอย่างฟังอย่างพี่ลีจับความสำคัญก็คือว่าที่คุณเนื้อถามมาทำไงดีก็ลงทุนในตลาดทุนไทยผ่านกองทุนรวมภาษีเขาก็เนี่ยก็ไม่ต้องดูนะแล้วเอาให้ดีเลยนะเอา LTF เนี่ยที
่
เป็นอะไรที่ว่าแบบคนชั้นกลางคนมีกำลังซื้อเนี่ยชอบกลับมาเลยก็ดีนะผมว่าเป็นโอกาสที่ดีก็เลยว่าที่ยกเลิกไปยกเลิกไปในรัฐบาลก่อนรัฐบาลลงตู่ใช่ไหมยกเลิกแล้วก็กระทรวงการคลังก็จะว่าชงมาเนี่ยสมัยตอนอาจารย์ต้นกระสมคิดจารย์ศรีวิทักษ์ชงมาให้เลยแล้วก็เนี่ยเพิ่งจะมาเลิกกันมาไม่นานถ้าทางรัฐบาลเศรษฐานะครับที่เล่าก็ว่าก็มีการประกาศเป้าหมายที่ดูแล้วก็ไปเจรจาว่าจะกลับมามี GDP growth เท่ากับอาเซียน5นะครับไล่จีนเวียดนามแกใช้คำว่าเดี๋ยวจะไล่ขวดเวียดนามให้ทันเลยประมาณที่ไปพูดที่นิวยอร์กแล้วก็จะดึงฟันฟลูมาภายใน6เดือนนะครับเพียงแต่คนยังไม่เชื่อนะเรื่องนี้ตั้งแต่แกพูดมาในหุ้นตกทุกวันนะแล้วก็ฝรั่งยังไม่เห็นบัญชีเลย ก็อาจจะต้องใส่เข้าไปมาร์กว่าจะทำโน่นทำนี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็เลยว่าไหนได้ข่าวว่าผู้หลักผู้ใหญ่รัฐบาลฟังเยอะนะรายการนี้เป็นทินทองเอาลองไปพิจารณากันอีกรอบหนึ่งดีไหมเอา
แล้วกลัวค่ะอาจารย
์ได้ไหมถ้าไม่ใช่ก็หรือไม่ใช่ก็ใกล้เคียงถ้าไม่ต้องมีใครเสียหน้าก็ตั้งชื่อใหม่ก็ได้ครับนะครับนี่ของเราก็น่าจะพิจารณาดูนะแล้วก็คนในแวดวงในอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนนะครับพวกบลจ.นะครับบลน.แบบพี่วีนะครับแบบผมแบบใครต่อใครในสภาตลาดทุนนี่ก็น่าจะได้เรื่องได้โอกาสเข้าไปคุยกับท่านรัฐมนตรีคลังคนใหม่แล้วมั้งรัฐมนตรีคลังคนใหม่ที่บังเอิญเป็นนายกด้วยใช่ไหมในบรรดาหลายๆเรื่องพอหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาคุยกันหน่อยเนี่ยโดยสรุปก็คืออย่างเงี้ยคือคนกำลังตื่นพอดีว่าแบบโอ้โหไปลงทุนเวียดนามลงทุนต่างประเทศก็โดนภาษีซะเยอะนะครับกลับก็มาเมืองไทยเฮ้ยมีอะไรน่าลงมากเหรอก็ใส่มาตรการจูงใจเข้าไปหน่อยนึงเอากองทุน LTF กลับมาหรือกองทุนที่หน้าตาคล้ายๆลักษณะอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะทำให้ตลาดทั่วไทยดูมีเสน่ห์ขึ้นนะครับนะไหนก็ถือเรียกแขกเลย
ครับถามแบบไวๆถามแบบไวๆอย่างนี้นิดนึงได้ไหมครับสมมติว่าผม5ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมลงมาล้านหนึ่งก็ได้แต่ว่าผมอาจจะขาดทุนไป 300,000 รวมมูลค่ามี 700,000 ครับคราวนี้ 700,000 เนี่ยสมมติผมดึงกลับมาปีนี้เนี่ยหรือปีหน้าก็ได้เขานับเป็นกำไร 700,000 เลยหรือเปล่าครับหรือว่าผมดึงมาทีละ 300,000 400,000เขาจะดูย้อนหลังยังไงครับยื่นยังไงไม่ให้สัมปทานบอกว่าไอ้ก้อนนี้คือก้อนต้นทุนผมนะอะไรเงี้ยผมต้องมีเอกสารรองรับไว้5ปีย้อนหลังกับไปอะไรเงี้ยเลยใช่ไหมครับ
อันนี้เขายังไม่ออกกฎเกณฑ์มันก็เลยเป็นปัญหาย
ังไม่มีนะ
จะใช้ average
ยังไม่เคลียร
์เป็นวิธี average หรือ FIFO คือคนที่ไม่เรียนบัญชีอาจจะงงอะไร FIFO คือ first in first outหรือว่าเอาต้นทุนทั้งหมดมาเอเวอเรจแล้วเวลาขายก็เอาต้นทุนเอเวอเรจมาเป็นต้นทุนไงสมมติ
ครับ
สมมติว่าซื้อราคา100บาท90บาท80บาทเนี่ยถ้าเป็นเอเวอเรจเนี่ยเราจะต้องเอาจำนวนหุ้นคูณราคาแล้วก็บวกมาแล้วก็หารจำนวนหุ้นทั้งหมดมันก็จะเป็นเอเวอเรจคอสไง สมมติว่าเราซื้อ100บาท90บาท70บาทต้นทุนเฉลี่ยมันอาจจะเป็น80บาทอย่างเงี้ยมันก็คือต้นทุน80บาทแล้วเราขายจำนวนหน่วยเท่าไหร่ก็
กำไร
ก็คิดเป็นต้นทุนแล้วก็ขายในราคาเท่าไหร่ก็เป็นกำไรใช่ไหมเป็นราคาขายก็ราคาขายลบต้นทุนที่เหลือก็เป็นกำไรอันนี้ก็คือเรียกว่า average cost แต่ถ้าไฟโฟก็คือถ้าซื้อล็อตแรก100บาทแล้วเรามาขายเนี่ยไฟโฟก็คือเอา100บาทมาเป็นต้นทุนถ้าเราขายที่120แล้วก็เสียกำไรจาก20หรือว่าไฟโฟไม่รู้เข้าใจไห
ม
พี่จบบัญชีมา
คิดว่าเข้าใจครับแต่ว่าปัญหาคือไม่รู้ว่าเขาจะตัดยังไงนะเพราะแบบเฮ้ยจะเอาเงินก้อนไหนมาเอาปีไหนมาหารกี่ปีโหลำบากเครียดมาก
ไม่บอกไง
ไม่รู้จะเอากำไรกลับมากี่ละกี่ร้อยล้านเนี่ยเครียดเลย
เคร
ีย
ดเลยต้อง
เป็
น
แหม
่แหม่บาทนะครับร้อยบาทครับกำไรร้อยบาทกำไรพันบาทครับไม่ใช่ล้านนะครับ
คือวิธียังไม่มีแต่ถามว่ามันต้องมีเพราะว่าอย่าง LTF เนี่ยมันเรียกว่า specific lot เพราะว่ามันล็อตไหนก็ล็อตนั้นอันนี้เรียกว่าสเปซิฟิกภาษาบัญชีนะแต่ถ้าเป็นRMF เนี่ยมันเป็น average อะไรอย่างเงี้ยมันเข้าจุดท้ายเขาต้องกำหนดมานั่นแหละแล้วเราจะรู้เอง
เขาก็เราก็จะรออยู่เขาอาจจะยังไม่หยอกบอกก็ได้พี่ลีแต่พวกเราเราไปเตรียมตัว
เขายังคิดไม่ออก เรื่องคือมันเป็นเรื่องที่คอมพลีเคทมากเลยเพราะว่าถ้ามันอยู่ภายใต้ประเทศไทยเนี่ยเขาสั่งให้ใครทำมันทำได้ทันทีไงเหมือน LTF RMF อ่ะที่เขาจะมาเก็บนู่นเก็บนี่หรือว่าภาษีจากการขายอ่ะที่รัฐมนตรีคลังคนก่อนเขาบอกว่าเขาจะเก็บภาษีจากการขายหรือว่าที่เขาบอกว่าเขาจะเก็บภาษีจากคริปโตอ่ะเขาก็สั่ง
ใช่ใช่
เขาสั่งออกมาทีนี้เวลาเขาสั่งออกมาเนี่ยทางคนปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะมีทีมมิทติ้งกันแล้วก็เขาก็จะหาวิธีการว่าจะเขียนโปรแกรมยังไงให้รองรับแล้วเขาก็จะรีบเขียนกันใหญ่เลยมันก็เลยปฏิบัติออกมาได้แต่เบื้องหลังนี่ชุลมุนกันมากเลยนะทุกครั้งที่มีหลักเกณฑ์พวกนี้เนี่ยคนในอุตสาหกรรมเนี่ยต้องประชุมกันแบบถี่มากเลยแล้วประชุมกับสัมภากรประชุมกับโน่นนี่นั่นก็คือรวมตัวกันเลยเพื่อหาวิธีพอหาวิธีเสร็จต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปเขียนโปรแกรมรองรับแล้วก็ไปเขียนคู่มืออะไรอย่างเงี้ยเบื้องหลังทุกครั้งนี่คือหัวฟูทุกครั้งนะมันไม่ได้ออกมาง่ายๆแต่ที่มันออกมาได้เพราะว่าพอมันเป็นกฎหมายแล้วทุกคนต้องปฏิบัติตามเขาก็จะไป enforce ในระดับของบริษัทแต่ละบริษัทนี้แต่ละบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีสมาคมในการที่จะเข้าไป discuss กันเขาก็ไปใช้เวทีของสมาคมตรงนั้นแหละเพื่อให้เอา working team ไปนั่งทำงานด้วยกันเพื่อที่แก้ระบบนึกออกไหมพอจะนึกออกมันยุ่งมาก
นึกออกพี่เข้าใจเลย
พี่ไม่กลับไปทำงานเครียดมากแล้วมันก็มันเป็นงานที่ไม่ได้เงิน
ถามคอนซูมเนาะ
ใช่
ค่ะโหวันนี้ก็เราคุยกันจนลืมไปว่าเรากำลังไลฟ์กันอยู่นะพี่เราคุยกันเหมือนเป็น
ก็เป็นกำลังเราอาจจะถกกันในแง่ที่ว่ามันปฏิบัติง่ายหรือเปล่าตอนนี้กำลังพูดถึงว่าจะหนียังไงใช่ไหมคือพอดูในแง่คนที่จะบังคับเราก็หืดขึ้นคอเหมือนกัน
ค่ะเอาเป็นว่าเตรียมตัวแล้วกันเนาะก็วันนี้เราก็คุยกันโหเยอะมากเลยวันนี้เตรียมตัวเตรียมใจเพราะว่ามีคนสนใจเรื่องนี้เยอะมากเหมือนกันแล้วก็แพนิคกันไกลๆแหละว่าจะต้องทำยังไงเพราะว่ามันมีเวลาเหลืออีกสมมติเราต้อง implement จริงๆอีก3เดือนในควอเตอร์เดียวมันแป๊บเดียวเองแล้วก็อย่างคนที่มีหลายบัญชีเลยมากมายเนี่ยเตรียมการกันวุ่นกันหมดว่าจะเอาคำกลับมายังไงหรือจะทิ้งไว้ก่อนดีหรือจะมีหลายฟังก์ชันมากแล้วก็นักลงทุนเนี่ยจะยังไงต่ออืมค่ะ
แต่พี่เชื่อว่าคนที่ทั่วไปไม่เดือดร้อนหรอกคนที่เดือดร้อนคือคนที่มีเงินอะคือคนที่สามารถที่จะไปลงเมืองนอกได้เนี่ยมันไม่ได้มีเยอะหรอกประเทศไทยอ่ะแล้วคนที่ไปก็คือเป็นเงินก้อนใหญ่ทั้งนั้นอันนี้เราเชื่ออย่างนั้น
อันนี้ก็เรื่องใหญ่นะพี่นะก็เลยเป็นห่วง
ก็คือเป็น
ใช่ไหมเพราะเป็นเงินก้อนใหญ่ไง
แล้วก็มีเงินเพราะว่าคืออย่างนี้เวลาไปลงหุ้นเมืองนอกอ่ะราคาหุ้นบางตัวเนี่ยต่อหุ้นนะ 500,000 50,000อะไรเงี้ยมันไม่ใช่2 บาท 3 บาทเหมือนบ้านเรานะคือเมืองนอกเขาไม่ได้มาสปลิตพาบ้าบอเหมือนบ้านเราเพราะฉะนั้นคนที่จะซ
ื้อคือมันไม่มีมินิมัม
นอกเป็นต้องเป็นคนมีเงินจริงๆอันนี้พี่เชื่ออย่างนั้นเลยอะว่าเป็นคนที่มีเงินและมีความรู้ด้วยอย่างน้อยก็ต้องมี500,000ขึ้นไปแหละไม่ได้มีบาท2 บาท 1,000 2,000เพื่อนคนพวกนี้คือมีความรู้อยู่แล้วค
่
ะ
ค่ะโอเคโอ้โหวันนี้ได้อินไซต์เยอะมากเลยค่ะจากทั้งพี่ลีกับดร.ณัฐวุฒินะคะอาจารย์มีอะไรจะเสริมไหมคะก่อนเราจะปิดห้องวันนี้เราคุยกันมันก็ได้อินไซต์เหมือนกันเนอะแล้วก็แต่ว่าจริงๆก็อย่างที่บอกแล้วว่าทางอาจารย์ก็จะอินไซต์เรื่องของหุ้นไทยนะเพื่อมีอะไรปิดท้ายไหมคะอาจารย์ณัฐวุฒิคะ
ก็ครบถ้วนทุกประการแล้ว
ก่อนจะ
ปิดครับ
ครบถ้วนแล้วนะคะโอเคค่ะได้เลยค่ะก็ถ่ายก่อนจะปิดห้องกันนะคะพี่เอิร์ธขอโทษแล้วเนาะเราถ่ายรูปหมู่กันสักนิดนึงก่อนที่เราจะปิดห้องนะคะพี่เอิร์ธ
ค่ะ
พอไหมคะเออไม่มีถ่ายไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ถ่ายให้เอิร์ธเปิดเอิร์ธไม่ได้เปิดไม่จ้ะ
ครับฝากพี่ถ่ายหน่อยกันครับ
เดี๋ยวพี่ถ่ายให้นะลืมไปว่าเอิร์ธตอนนี้เอิร์ธอยู่นอกสถานที่นะคะยังไม่กลับบ้านนะโอเคนะคะพร้อมนะคะเอิร์ธระหกระเหินค่ะ1 2 3นะคะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะต้องแคปหน้าจอสักนิดหนึ่งโอเคได้แล้วค่ะเรียบร้อยนะคะ1 รูปน่าจะได้ค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ได้ข้อมูลความรู้เยอะนะคะในเรื่องของเรื่องภาษีที่สำคัญจริงๆคือเรื่องภาษีนี่แหละค่ะว่าเราจะเตรียมตัวยังไงนะคะก็ยังไงถ้ามีเซสชันอัปเดตอะไรคืบหน้านะคะอาจจะรบกวนพี่ลีหรืออาจารย์อีกรอบนึงเพราะว่าอินไซต์ก็ต้องมาจากทั้ง2 ท่านนี่แหละค่ะว่าเราจะเตรียมใจกันยังไงนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตขอบคุณนะคะอาจารย์ณัฐวุฒินะคะแล้วก็พี่ลีมากๆนะคะที่มาร่วมคุยกันในวันนี้แล้วก็ให้ความรู้กับเรานะคะนะคะยังไงวันนี้ขออนุญาตปิดห้องนะคะก่อนปิดห้องอย่าลืมกดติดตาม FinTalk นะคะใน Facebook Fanpage แล้วก็ใน YouTube ด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะพี่เอิร์ธเมื่อกี้ตัดช่วงหน้าพูดไม่ทัน
ถ้าก็มี YouTube ม
ี Facebook
มี Twitter ครับแล้วก็ Podcast ก็มี Apple Podcast Google Podcast Spotify ครับประมาณนี้ครับงั้นฝากกดติดตามฝาก
โอเค
ครบให้หมดเลยครับ
ค่ะติดตามของพี่ด้วยนะคะ Bell Republic นะคะวันนี้ไปวิสิตมานะคะออฟฟิศใหญ่โตนะคะก็ใครสนใจลงทุนก็ติดต่อพี่ได้นะคะกองทุนรวมไม่มีภาษีใช่ไหมคะพี่ไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีเมื่อกี้ที่บอกไป
จะหาวิธีให
้โอเคค่ะขอบคุณนั่งนะคะขออนุญาตปิดห้องนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ